ทำความรู้สึกต่อเนื่องสบายๆสังเกตการปฏิบัติของเราแต่ละครั้งสังเกตทุกการกระทบทุกการเคลื่อนไหวของเราแต่ละครั้งว่าเรามีสติอยู่ที่ฐานรู้ทันไหมสังเกตถ้าจิตเรายังไหลไปที่อารมณ์แสดงว่าสติเรายังไม่เข้มแข็งไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆฝึกค่อยๆตามรู้ตามดูไปสังเกตก่อนค่อยๆรู้ทันก่อนถ้ายังวิ่งอยู่กระทบแล้ววิ่งไปหาวัตถุภายนอกคิดแล้วไหลไปหาความคิดนั่งอยู่แล้วมีปิติสุขไหลไปจมกับอารมณ์สุขไม่มีความรู้สึกตัวสภาวะของจิตตอนนั้นกำลังบอกแล้วว่าสติยังไม่เข้มแข็งก็เอาใหม่ค่อยๆเริ่มสบายๆนั่งกรรมฐานเดินจงกรมเดินสบายๆความสุขความสบายเป็นเหตุให้ใกล้ให้เกิดสติสมาธิได้ถ้าเราบังคับกายบังคับใจมันก็จะอึดอัดหนักๆแน่นๆเพ่งไว้ก็หนักๆแน่นๆถ้าภาวนาเป็นต้องสบายๆไม่บังคับกายไม่บังคับใจสังเกตร่างกายนั่งอยู่เอาขวาทับซ้ายมือขวาจะทับซ้ายก็ได้มือขวาจะไว้บนหน้าตักก็ได้ไว้บนเข่าก็ได้หลังตรงคอตั้งสบายๆมีสติลงปัจจุบันถ้าเราบังคับแล้วมันจะหนักๆนั้นแน่นและอึดอัดฉะนั้นภาวนาต้องสบายถ้าภาวนาแล้วลำบากกายลำบากใจนั้นทรมานร่างกายไม่ได้ประโยชน์อะไรฉะนั้นถ้าร่างกายสบายๆหลังตรงคอตั้งถ้ามีสติจะรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจนะหลังตรงคอตั้งแล้วสบายๆร่างกายสบายๆไม่บังคับไว้จิตใจก็สังเกตดูสิบังคับไปที่ลมหายใจอย่างเดียวไหมบังคับไปที่พุทโธหรือพองยุบไหมฉะนั้นใจสบายๆเมื่อสบายๆแล้วความสุขจะเกิดทันตาเห็นเลยนั่งสบายๆเสร็จแล้วก็ลองสังเกตยังไหลยังฟุ้งอยู่ยังคิดอยู่ช่างมันธรรมชาติเป็นเช่นนั้นให้รู้อย่างที่มันเป็นทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งก่อนใครถนัดพุทโธใครถนัดพองหนอยุบหนอใครถนัดดูลมหายใจใครขยับร่างกายแล้วมีสติเกิดปล่อยก็ใช้อันนั้นเอากรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องอยู่เพื่อระลึกรู้ทันใจที่ไหลไปนั้นทำกรรมฐานกองหนึ่งไม่เอาไว้เพ่งไม่เอาว่าดีไม่เอาไว้ผลักทุกข์เอาไว้เพื่อเป็นกุศโลบายให้รู้ทันจิตที่ไหลไปค่อยๆสังเกตจิตมีกรรมฐานค่อยๆสังเกตว่าจิตอยู่ที่ลมหายใจสักพักวิ่งเข้าไปเพ่งไว้ที่ลมไปจดจ่อที่ลมก็ให้รู้ทันแล้วกลับมาเห็นร่างกายนั่งแล้วร่างกายนี้หายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกถ้าไปอยู่ที่ลมอย่างเดียวแสดงว่าเพ่งถ้าอยู่ที่ท้องอย่างเดียวแสดงว่าเพ่งแต่เห็นทั้งร่างกายเนี่ยนั่งอยู่แล้วหายใจเข้าร่างกายนี้หายใจออกเห็นร่างกายนั่งอยู่แล้วก็พุทโธไปด้วยเห็นร่างกายไปด้วยอันนั้นจะมีสติเกิดง่ายจิตไม่ถูกผูกมัดไว้ที่จุดใดจิตเลยเป็นอิสระเราจะฝึกให้จิตเนี่ยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาอันถ้าไปจับมันแช่ไว้ที่ใดมันก็ไม่เห็นอะไรเลยมันก็ไปแช่อยู่ที่อารมณ์อันเป็นหลับอยู่ที่เดียวเราจะให้จิตตื่นขึ้นมาสังเกตก่อนถ้าจิตยังไหลยังฟุ้งยังจมอยู่ความทุกข์จมกับความสุขอยู่ยังอยากได้ยังพอใจอยู่แสดงว่าสติยังไม่เกิดเมื่อสติจะเกิดได้ก็ต้องมีวิหารธรรมทำกรรมฐานมากองนึงค่อยๆทำเป็นกุศโลบายเพื่อรู้ทันใจมันมีใจไหลไปคิดปุ๊บรู้ทันปรุงแต่งปุ๊บรู้ทันไปเพ่งปุ๊บรู้ทันเยิ้มเยิ้มเคลิ้มเคลิ้มหรือเผลอไปก็รู้ทันพอรู้จิตจะสลัดออกจากความทุกข์จิตจะสลัดออกจากความทุกข์แล้วจิตจะกลับมาที่ลมหายใจจะกลับมารู้สึกตัวไว้เพราะฉะนั้นจิตเนี่ยจะค่อยๆมีสติทีละน้อยทีละน้อยรู้บ่อยๆสติก็เกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยจิตก็พลากจากทุกข์ได้บ่อยขึ้นถ้าไม่มีสติความทุกข์ความคิดความปรุงแต่งจะยาวนานถ้ามีสติปุ๊บจิตจะสลัดออกจากความคิดโลกของความคิดจะสั้นลงทันทีโลกของการปรุงแต่งจะสั้นทันทีความฟุ้งซ่านความยึดมั่นถือมั่นก็จะขาดลงขณะที่รู้แล้วจิตจะเด้งกลับมาที่วิหารธรรมไม่ดึงจิตกลับมาที่วิหารธรรมนะให้ค่อยรู้ทันแล้วพาจิตกลับมาจิตจะค่อยๆกลับมาบ่อยๆบ่อยๆแล้วจิตจะจำได้ต่อไปสติเกิดบ่อยเมื่อสติเข้มแข็งแล้วมีอะไรกระทบมีปัญหามีความสุขความทุกข์สติจะรู้ทันจิตจะรู้ทันเพราะจิตมีสติเข้มแข็งแล้วจะรู้ทันการกระทบแล้วใจปรุงจิตจะไม่วิ่งไปหาใจปรุงจิตจะเห็นใจที่ปรุงจะรู้ทันการปรุงโดยการที่มีจิตกับสติอยู่ด้วยกันและรู้วิหารธรรมสบายๆมันตรงนั้นสมาธิจะเริ่มตั้งมั่นขึ้นมาแล้วต่อไปเราจะสามารถแยกรูปแยกนามได้แยกกายแยกใจ แยกนามกับนามได้แยกนามกับรูปได้แยกจิตออกจากเจตสิกแยกจิตออกจากรูปได้เพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้อาจารย์จะให้ทุกคนลองฝึกแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามนะต้องมีสมาธิขึ้นมาก่อนตั้งมั่นรู้ก่อนต้องมีสติเข้มแข็งสติเลยเป็นที่อยู่อาศัยของจิตนั้นแล้วรู้สบายสบายที่ฐานสมาธิจะเกิดได้ก็ต้องมีสติอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นได้ก็ต้องมีสติขึ้นมาก่อนฝึกสติขึ้นมามีวิหารธรรมรู้ทันจิตบ่อยๆสติเกิดบ่อยเมื่อสติเกิดบ่อยจิตเลยตั้งมั่นด้วยสติเลยเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาและตั้งมั่นในการรู้เมื่อตั้งมั่นในการรู้ถ้าจะสังเกตยังไงว่าสมาธิเราตั้งมั่นแล้วหรือยังสังเกตที่ว่าเวลากระทบจิตรู้ทันการกระทบแล้วก็เห็นการกระเทือนทางใจรู้การกระทบทางกายที่เป็นสุขทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นทางกายรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้เวทนาแล้วก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาแต่ถ้าเกิดรู้ทันแล้วจิตไหลไปอยู่ที่เวทนาแสดงว่าสติยังไม่ดีแล้วสมาธิก็ไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสังเกตว่าถ้ายังจมกับอารมณ์ยังฟุ้งซ่านยังดีใจยังสุขทุกข์กับอารมณ์ที่ปรุงแต่งแสดงว่าสมาธิเรายังไม่ดีเราก็สังเกตว่าเอ๊ะเราฝึกสมาธิถูกไหมถ้าไปฝึกสมาธิแบบเพ่งเป็นสมถะไปก็ไปจดจ่อยที่อารมณ์เดียวก็ไม่เห็นกายไม่เห็นใจก็ไม่เห็นทุกข์ที่ปรุงแต่งเมื่อไม่เห็นแล้วก็ไม่มีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของมันก็ไม่เห็นธรรมะที่เป็นความจริงของรูปนามเพราะฉะนั้นสังเกตนิดหนึ่งก่อนที่จะแยกรูปแยกนามสังเกตดูก่อนเวลากระทบรู้ทันการกระทบเวลากระเทือนรู้ทันการกระเทือนทางใจการปรุงแต่งเวลากระทบเราวิ่งไปอยู่แสดงว่าสติไม่ดีให้รู้ทันบ่อยๆสติจะค่อยเข้มแข็งต่อไปจิตจะมีสติเป็นเจตสิกแล้วระลึกรู้อยู่ที่ฐานของเราเมื่อระลึกรู้อยู่ที่ฐานการกระทบทุกครั้งจิตจะรู้และตั้งมั่นในการรู้ทันแล้วมีความคิดเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นในการเห็นความคิดเมื่อตั้งมั่นในการเห็นความคิดแล้วเนี่ยตรงที่รู้เนี่ยตรงที่ตั้งมั่นรู้เนี่ยมันจะแยกรูปแยกนามมันจะตกอยู่ใต้กฎของการรู้จะมีผู้รู้อยู่ที่วิหารธรรมมีสติสบายๆจะมีสิ่งที่ถูกรู้คราวนี้สิ่งที่ถูกรู้น่ะจะเป็นทั้งอารมณ์รูปและอารมณ์นามอารมณ์รูปก็คือร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็จะมีเวทนาเกิดขึ้นทางกายนั่นคือการปรุงแต่งของกายกระทบก็จะรู้ทันอารมณ์นามก็คือการปรุงแต่งของเวทนาของสัญญาของสังขารการที่ไหลไปของจิตก็จะรู้ทันเช่นกันเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งมั่นรู้จะเห็นอารมณ์หลากหลายถ้าตั้งมั่นรู้จะไม่ได้เห็น1ต่อ1ถ้าตั้งมั่นรู้จะเห็นร่างกายนั่งอยู่มีเวทนามีความปวดความเมื่อยแล้วจะเห็นร่างกายขยับอย่างที่มันเป็นแล้วจะเห็นนามขันธ์ปรุงแต่งอาจจะมีเวทนาอยู่เป็นฐานสบายๆอาจจะมีสังขารปรุงมีสัญญาปรุงก็ได้สิ่งที่ถูกรู้จะเป็นร้อยเป็นพันแต่จิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานรับรู้อารมณ์ทั้งหลายโดยไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายเมื่อจิตไม่ไปจับมันมันก็ตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์หรือมีเวทนาหลังกระทบแล้วความยินดียินร้ายเกิดขึ้นจิตก็จะตั้งมั่นรู้การกระทบแล้วจะเห็นการกระเทือนทางใจจะเห็นใจที่พอใจไม่พอใจยินดีหรือยินร้ายพอรู้ทันเวทนาดับปุ๊บตัณหาก็ไม่เกิดการสร้างภพใหม่ก็ไม่มีเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือการฝึกเพื่อให้เห็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธแก่นแท้ของศาสนาพุทธพระพุทธเจ้ามีปกติสอนเรื่องทุกข์กับการดับของทุกข์มันทุกข์ก็คืออะไรก็คือขันธ์5นี่เองขันธ์5เนี่ยทั้งกายและใจทั้งสุขทั้งทุกข์อดีตอนาคตเรื่องสัญญาสังขารเวทนาแล้วก็เรื่องของรูปขันธ์ทั้ง5นี่แหละคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีขันธ์5เราเกิดขึ้นมาแล้วเราก็มีกองทุกข์อยู่แล้วขันธ์ของเรา5ขันธ์นี่ก็ทุกข์ละเมื่อเรารู้ทันนะครับจิตก็จะสลัดออกจากทุกข์กลายเป็นผู้รู้จะเห็นทุกข์เป็นอย่างที่เป็นนั่นก็คือปัญญาเห็นตามความเป็นจริงการออกจากทุกข์ก็คือการมีศีลมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเพราะฉะนั้นถ้าพุทธเจ้ามีปกติสอนเรื่องทุกข์และการพ้นไปจากทุกข์นี้ก็คือหนทางก็คือมรรคนี่เองแก่นแท้ของศาสนาพุทธไม่ได้อยู่ที่การทำแต่บุญทำแต่ทานบุญทานเป็นก้าวแรกของการฝึกการให้การฝึกจิตให้จิตนั้นมีความเข้มแข็งมีปิติสุขมีกำลังที่ดีมีกุศลแล้วจะนำจิตที่ดีนั้นนำมาทำงานวิปัสสนาเพราะทานศีลเนกขัมมะก็เป็นบารมีเพื่อเสริมให้จิตนั้นมีปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วก็สร้างความเพียรมีวิริยะ แล้วก็มีขันติมีความอดทนแล้วต้องมีสัจจะกับตัวเองเมื่อมีสัจจะแล้วถึงจะมีการสร้างบารมีในการอธิษฐานจิตได้ชาตินี้จึงจะสามารถเป็นชาติสุดท้ายได้ถ้าบารมีของเราไม่แก่กล้าเราก็จะถูกโลกภายนอกนั้นกระทบเข้ามาแล้วไหลออกไปยึดมั่นถือมั่นเป็นเขาเป็นเรามีเราได้ผลประโยชน์เราเสียผลประโยชน์เขาได้ประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์เพราะอะไรเพราะหลงไปยึดมั่นถือมั่นแต่ไม่เห็นจิตที่ไหลไปยึดมั่นถือมั่นเห็นแต่กิเลสของผู้อื่นเห็นแต่ความไม่ดีของผู้อื่นแต่ไม่ได้เห็นกิเลสของตัวเองที่ไปยุ่งกับชาวบ้านไม่เห็นจิตตัวเองอันนักภาวนาที่ปฏิบัติแล้วทำยังไงให้รู้ทันการกระทบและย้อนมาดูใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบนั้นแล้วก็โยนิโสมนสิการหรือให้รู้ทันความยินดียินร้ายจากอารมณ์นั้นเมื่อรู้บ่อยๆรูปนามก็แยกออกจากกันเมื่อมันแยกกระจายออกจากกันแล้วก็ไม่มีเราเมื่อไม่มีเราแล้วเนี่ยจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เพราะกระทบมันถึงกระเทือนพอกระเทือนปุ๊บก็เลยเกิดยินดียินร้ายยินดียินร้ายก็เกิดความแสวงหาอยากได้เมื่อแสวงหาอยากได้แล้วก็เข้าไปยึดในอารมณ์นั้นเมื่อยึดแล้วก็ได้มาซึ่งภพได้มาซึ่งภพและสะสมเพื่อชาติชรามรณะต่อไปเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอันมีความทุกข์นี้ตรงที่สะสมเนี่ยถ้าเรามีปัญญาจะรู้ว่าสะสมแต่ละขณะสะสมด้วยอารมณ์โลภอารมณ์โกรธอารมณ์หลงอารมณ์สุขทุกข์อะไรก็แล้วแต่ตรงที่สะสมนั่นน่ะสะสมเพื่อรอวันส่งผลเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นมนุษย์อยู่เราไม่รู้เลยว่าจิตดวงต่อไปจิตดวงสุดท้ายมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่มีสติการที่จะลงไปในอบายนั้นง่ายนักจิตของมนุษย์นั้นไหลลงต่ำอยู่เสมอพยายามจะไหลลงต่ำอากุศลพยายามจะทำงานของมันเสมอถ้าเราไม่มีสติรู้ทันอากุศลก็นำส่งพาเกิดทันทีผุดมีขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเราต้องฝึกทำยังไงให้ตัวเราฉลาดขึ้นมาก่อนฝึกอยู่กับปัจจุบันให้ได้เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันได้ปุ๊บสติมันจะเกิดที่วิหารธรรมเมื่อมีสติบ่อยๆต่อไปสมาธิก็จะตั้งมั่นรู้บ่อยๆเมื่อตั้งมั่นรู้บ่อยๆก็จะเห็นความจริงบ่อยๆว่าทั้งหลายทั้งมวลล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปต่อไปปรมัตถธรรมก็เกิดขึ้นกับเราเราจะเห็นแค่จิตเจตสิกเห็นรูปจะรู้ทันบ่อยๆบ่อยๆก็จะเห็นรูปและนามทั้งหลายล้วนไหลมาไหลไปล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้เป็นหนทางของผู้กล้าเป็นหนทางของผู้เพียรเพื่อเข้าใจแล้วมีสัมมาทิฏฐิรู้แล้วนี่คือทางคนไหนที่เป็นผู้ขี้เกียจเป็นผู้ที่ไม่มีความเพียรพวกนั้นก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอบายทั้งหลายเพราะอะไรเพราะเพลิดเพลินและอะไรตลอดกับอารมณ์ทั้งหลายกระโจนไปจับอารมณ์ไม่รู้ทันใจไหลไปกับโลกแล้วสร้างภพสร้างชาติเพราะคิดว่าจะมีชีวิตอยู่อย่างนี้ตลอดไม่ได้คิดว่าตัวเองต้องตายพอหลังจากตายแล้วเปลี่ยนภพแล้วเนี่ยโอกาสหมดแล้วหมดเลยจะกลับมาเป็นมนุษย์โอกาสจะเจอศาสนาพุทธก็ยิ่งยากเมื่อเจอศาสนาพุทธและโอกาสจะมีความศรัทธาก็ยิ่งยากกว่าคนคนหนึ่งจะมีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้มาสวดมนต์มาปฏิบัติอย่างนี้กว่าจะทิ้งโลกมาถึงขนาดนี้ได้ต้องสร้างบารมีมามากมายกว่าคนคนหนึ่งจะเกิดเจอศาสนาพุทธเจอสัตบุรุษพาเราออกจากกองทุกข์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายโอกาสที่จะศรัทธาแล้วเดินตรงเพื่อพ้นทุกข์ได้ก็ไม่ใช่ง่ายๆต้องสร้างบารมีมานานแสนนานกว่าจะมีโอกาสเช่นนี้เพราะฉะนั้นพวกเราได้มีโอกาสเจอสิ่งที่ประเสริฐที่สุดของสังสารวัฏแล้วภัยของสังสารวัฏน่ากลัวเสมอไปเกิดที่ไหนก็ยึดว่าที่นั่นเป็นของเราไปเกิดเป็นไก่ก็คิดว่าเราเป็นไก่เราเดินไปหาไก่ไก่ก็รักชีวิตไปเกิดเป็นหมาหมาก็รักชีวิตของมันมันไปอยู่ที่ไหนก็ยึดที่นั่นเป็นวัวเป็นควายก็ว่าเราเป็นวัวเป็นควายยึดเมื่อยึดปุ๊บก็อยากมีลูกวัวลูกควายปู่ย่าตายายบรรพบุรุษเป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อไหร่ไปเกิดในอบายแล้วสังสารวัฏนี่ยาวนานเหลือเกินโอกาสที่จะได้กลับคืนมาเป็นมนุษย์โอกาสจะได้สวดมนต์ไหว้พระรู้กายรู้ใจปฏิบัติธรรมยากแล้วถ้าเราพ้นจากชาตินี้ทำยังไม่พอจิตยังไม่มีสติในปัจจุบันพอจิตดวงสุดท้ายก็ต้องยังเวียนว่ายตายเกิดเมื่อไหร่ที่มีเกิดตอนนั้นต้องมีชรามีมรณะมีทุกข์สะสมอยู่ร่ำไปโอกาสของพวกเรา ได้มาศึกษาร่วมกันแล้วได้มานั่งเรียนธรรมแล้ววันนี้เรามาเรียนศึกษาเรื่องการแยกรูปแยกนามแยกกายและก็ใจเรามารู้จักขันธ์5กันแล้วขันธ์5ก็มีแต่รูปและนามนี่แหละขันธ์5นี่คือประกอบแล้วก็ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราจริงๆไม่มีเราหรอกมีแค่ขันธ์ทั้ง5มาประชุมกันมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารและมีวิญญาณเข้ามาถือครองอะไรปรุงแต่งแล้ววิญญาณเข้าไปถือครองก็กลายเป็นเราพอมีความทุกข์จิตไปยึดทุกข์ก็เป็นเราทุกข์พอร่างกายเดินพอจิตไปยึดร่างกายก็ว่าเราเดินพอเวลามีสุขมีทุกข์มีกิเลสมีปัญหามีวิกฤตก็เข้าไปยึดก็คิดว่าเรามีปัญหามีสุขมีทุกข์ก็ยึดมั่นถือมั่นเมื่อยึดมั่นถือมั่นแล้วมันเสื่อมขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นไปอีกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แค่ชั่วคราวแม้กระทั่งพวกเรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็ต้องจากกันไม่มีอะไรถาวรถ้าปฏิบัติถึงจิตถึงใจแล้วเราจะเห็นว่าธรรมทั้งหลายแค่มาแล้วก็ไปชั่วคราวบังคับไม่ได้จิตถึงจะมีปัญญาวางความทุกข์ได้เราต้องวางด้วยปัญญาวางด้วยปัญญาในการเจอศาสนาพุทธก่อนจะวางได้เราต้องฝึกแยกรูปแยกนามกันในวันนี้มันแยกตรงไหนมันแยกตรงที่รู้ทันพอรู้ทันปุ๊บอารมณ์จะเป็นส่วนหนึ่งจิตจะเป็นส่วนหนึ่งแล้วถ้าตั้งมั่นในการรู้จิตที่รู้ก็จะเห็นอารมณ์กับจิตแต่คนละอันกันไม่ใช่เราบังคับไม่ได้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนที่จะแยกรูปแยกนามได้นั้นก็สังเกตก่อนเรามีสติไหมเอาฝึกสติก็มีวิหารธรรมขึ้นมาอย่างนึงเป็นกุศโลบายเพื่อรู้ทันจิตที่ไหลไปฟุ้งไปมันถ้าเกิดจะฝึกสติต้องอาศัยมีอายตนะรู้ทันการกระทบจิตนั้นมีวิหารธรรมรู้ทันการวิ่งไปของจิตไหลไปของจิตถ้าจิตไม่ไหลก็รู้ลงที่วิหารธรรมปัจจุบันสบายๆของเราไปเมื่อจิตมีความสบายๆไม่จมกับอารมณ์รู้ทันอารมณ์จิตจะค่อยๆหัดพลากจากอารมณ์หัดวางอารมณ์โดยการกลับมาที่วิหารธรรมตรงที่กลับไม่บังคับให้รู้สบายๆแล้วมันจะกลับมาเองเมื่อรู้สบายๆต่อไปมันจะเริ่มมีสมาธิตั้งมั่นรู้อารมณ์บ่อยขึ้นเพราะสติเริ่มเข้มแข็งเมื่อตั้งมั่นรู้แล้วต่อไปเราถึงจะแยกรูปแยกนามแยกตรงไหนแยกตรงที่กระทบตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วนึกคิดขึ้นมาตรงที่กระทบแล้วมันกระเทือนทางใจแล้วมันปรุงแต่งขึ้นมาขันไหนที่มันปรุงขึ้นมาพอรู้ทันการปรุงตรงนั้นมันแยกแล้วมันแยกระหว่างจิตผู้รู้จะเป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ที่ถูกรู้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งผู้รู้จะเป็นหนึ่งอารมณ์จะเป็นล้านเป็นแสนเป็นพันเป็นกี่อย่างก็แล้วแต่ที่มันปรากฏเราก็รู้ทันที่มันปรากฏถ้ารู้แล้วมันไม่ดับมันก็เรื่องของมันไม่จำเป็นต้องให้มันดับถ้ารู้ไม่ดับถ้ารู้แล้วมันไม่ดับก็ดูซิว่ามันสอนในเราสอนทุกขังสอนอนัตตาบังคับไม่ได้สอนมันตั้งอยู่แล้วบีบังคับใจแล้วเกิดยินดียินไหลก็รู้ทันยินดียินไหลดับปุ๊บก็เป็นไตรลักษณ์ก็กลับมาดูอารมณ์นั้นต่อแล้วต่อไปอาจจะมีเวทนาตัณหาอุปาทานอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันอย่างที่มันปรากฏนั้นจิตต้องตั้งมั่นและถึงฐานรู้สบายๆแล้วมันจะแยกเมื่อแยกแล้วไม่มีเรามีแต่รูปและนามมีแต่สภาวะที่ปรากฏเมื่อไม่มีเราแล้วทุกข์ก็เลยไม่มีที่ตั้งสุขก็ไม่มีที่ตั้งกิเลสกุศลอกุศลไม่มีที่ตั้งเมื่อมันไม่มีที่ตั้งมันก็ตกเป็นของโลกของธรรมชาติจิตนั้นเลยเห็นมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายไปเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยจิตเองก็เลยเข้าใจแล้วว่าแจ่มแจ้งว่าธรรมทั้งหลายทั้งมวลแค่มาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปบังคับไม่ได้จิตถึงเข้าใจเมื่อเข้าใจจิตถึงวางเมื่อวางแล้วจิตถึงเป็นอิสระเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อรู้แล้วภพก็สิ้นชาติก็สิ้นพรหมจรรย์ก็สิ้นกิจที่ต้องทำไม่มีอีกแล้วหน้าที่ของเราไม่มีแล้วจิตก็เลยเป็นอิสระขึ้นมาอันเราฝึกรู้ทันอารมณ์ขณะที่รู้ทันอารมณ์สังเกตเรามีฐานตรงที่รู้ไหมหรือไหลไปรู้ที่อารมณ์รู้อารมณ์แล้วก็ดูซิว่าอารมณ์กับจิตนั้นแยกกันโดยปริยายเมื่อแยกแล้วจิตจะบริสุทธิ์ดุจผุดผ่องแม้กระทั่งจะมีทุกข์บีบบังคับแต่จิตไม่เป็นผู้ทุกข์เพราะจิตไปรู้ทุกข์ซะละมันได้ตกอยู่ใต้กฎของการรู้ก็คือ1ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เมื่อรู้ทันปุ๊บอารมณ์ทั้งหลายก็เลยเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นไม่มีเรามีแค่สภาวะที่บีบบังคับบังคับไม่ได้แล้วมันก็สลายไปอันนี้เป็นการฝึกเป็นแก่นแท้ของศาสนาพุทธศาสนาพุทธเป็นไปเพื่อการรู้ทันทุกข์และหนทางในการดับของทุกข์นั้นเราจะต้องเข้าถึงหนทางตรงนี้เพื่อเรามีเป้าหมายที่จะสิ้นไปแห่งกองทุกข์ สิ้นไปแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพื่อสร้างจิตให้มีความเข้มแข็งขึ้นมาเราก็ฝึกของเราไปด้วยปัญญาตามรู้ตามดูตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอันอาศัยความเพียรและต่อเนื่องทำให้ถูกทำให้พอแล้วทำบ่อยๆจะสังเกตศีลเราจะดีขึ้นเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นและไม่เบียดเบียนตัวเองเราจะรู้ทันใจเสมอการจะทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะมีสติรู้ทันใจที่ปรุงแต่งเมื่อรู้ทันปุ๊บอกุศลดับจิตก็บริสุทธิ์แล้วจะมีปัญญาในการทำงานต่อค่อยๆต่อเนื่องของเราไปตามเหตุตามปัจจัยและสังเกตอยู่กับปัจจุบันไหมขณะนั่งมีใครหลังโกงมีใครคอตกบ้างมีใครไม่รู้สึกตัวบ้างสังเกตไม่ได้นั่งเฉยๆขณะนั่งนี่ประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิประกอบด้วยปัญญาหรือประกอบด้วยโมหะถ้าใครไม่รู้สึกตัวแสดงว่าคนนั้นเผลอละถ้าใครคอตกหลังโกงแสดงว่าสติไม่มีถ้ามีสติจะสังเกตว่าปัจจุบันสั้นนิดเดียวปัจจุบันหายใจเข้าดับปัจจุบันหายใจออกขยับก็ได้ปวดขยับก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขยับก็ให้รู้สึกดูซิบังคับได้ไหมดูซิเป็นทุกข์ไหมดูซิเป็นเราเป็นผู้ปวดหรือว่ามีแค่อาการปวดเกิดขึ้นรู้ทันมันบีบบังคับแล้วมันก็สาลายไปค่อยๆรู้ทันสบายๆนะครับค่อยๆมีสติต่อเนื่องสังเกตพอคอตกปุ๊บรู้ทันแล้วก็ปรับร่างกายใจไหลไปฟุ้งปุ๊บรู้ทันถ้าฟุ้งนานแสดงว่าไม่มีสติถ้ามีสติโลกของความทุกข์จะดับปุ๊บจิตจะกลับมาที่ฐานทันทีเพราะฉะนั้นต่อไปจิตจะวางทุกข์ได้ง่ายความสุขจะเกิดขึ้นกับเราอย่างมหาศาลเราจะเห็นชีวิตเนี่ยเป็นแค่ของชั่วคราวจะไม่ยึดมั่นถือมั่นงั้นฝึกต้องมีสติถ้ามีสติจะเห็นกายเห็นใจเพ่งก็จะรู้ว่าเพ่งเผลอก็จะรู้ว่าเผลอต่อไปมีความทุกข์มีความเครียดมีความเสียใจจิตจะรู้ทันแล้วจิตจะสลัดออกจากทุกทันทีแล้วจะมาอยู่ที่ฐานจิตจะเบิกบานแช่มชื่นขึ้นมาจิตจะมีอิสระมากขึ้นต่อไปปัญญาถึงจะเกิดค่อยๆสังเกตต่อเนื่องค่อยๆอาศัยความเพียรค่อยๆสังเกตเราเห็นร่างกายหายใจหรือไปจมอยู่กับลมหายใจเห็นร่างกายทั้งร่างกายนั่งอยู่สบายๆเราก็เห็นลมไหลเข้าลมไหลออกเห็นท้องพองท้องยุบหรือเราไหลไปที่ลมหรือบางคนไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่างนิ่งไปอยู่ที่ความเพลิดเพลินสังเกตใจเรารู้สบายสบายช่วงนี้อากาศหนาวอากาศเย็นสบายถ้าอากาศเย็นสบายเพราะอากาศเป็นเหตุให้เกิดสบายอากาศเป็นเหตุให้เกิดการหนาวหนาวเกิดให้เกิดทุกข์หรือหนาวทำให้เกิดสุขเห็นเหตุปัจจัยของมันยินดียินร้ายก็รู้ทันในอารมณ์นั้นสังเกตในปัจจุบันของเราเนืองๆนะครับรู้สบายๆต่อเนื่องไป